Keď sa povie Kuba, väčšina z nás si predstaví opálených ľudí, dovolenkové pláže a večerné vysedávanie na terase s Kuba Libre v ruke. Málo kto si počas svojich dovolenkových radostí uvedomí mnohé negatíva, ako je chudoba, nedostatky základných vecí či propaganda na školách a v médiách. O tom, ako sa žije skutočný kubánsky život za hranicami turistických hotelov, sa dnes budem rozprávať s akademičkou Magdalénou Švecovou z Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave. Tá sa okrem študijného pobytu na pedagogickej fakulte dostala priamo do styku aj s miestnymi obyvateľmi a jej zážitky nám teraz porozpráva. Ahoj Magda, vítam ťa v našom podcaste.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Takže ešte predtým, než si sa dozvedela, že pôjdeš na vzdelávací pobyt na Kubu, mňa zaujíma, aké si mala očakávania od Kuby, pretože mnoho z nás to vníma ako turistickú destináciu, skôr dovolenkovú, a mňa zaujíma, či si bola teda pripravená priamo ako turistka na to, alebo si sa pripravila aj na horšie podmienky.
Takže tiež som vlastne Kubu poznala iba z takej tej turistickej stránky vlastne, ale keďže niekoľko mojich kolegov z FMK taktiež navštívilo Kubu v rámci tohto študijného pobytu, tak som mala už nejaké také predpoklady a očakávania, že čo ma tam môže stretnúť, a oni mi akože dosť podrobne rozprávali o tej krajine, že teda aby som, na čo si mám dávať pozor. Hlavne teda mi hovorili, že je tam nedostatok potravy na jedlo a že sa teda mám pripraviť na to, že môžem byť hladná, respektíve budem jesť vo väčšine prípadov stále to isté jedlo, také taká, že je tá monotónnejšia strava, a ešte teda mi hovorili, že sa po tej hygienickej stránke mám prichystať na to, že si mám zobrať veľa nejakých dezinfekčných prostriedkov napríklad a stále si tam umývať ruky, keďže vlastne je tam keby nižšia úroveň hygieny, takže to som sa vlastne prichystala. A potom mi akože hovorili aj nejaké také zábavné historky. To som sa potom vlastne pýtala aj na to, či je to tam bezpečné, teda ako tam boli také rôzne názory na túto oblasť, ale tak akože potom som sa presvedčila sama. A taktiež sme dostávali nejaké informácie vlastne aj z OSAE, že na čo sa mám prichystať, hlavne teda čo sa týka očkovania, aj keď teda na Kube je očkovanie nepovinné, keď tam chcete vycestovať, ale bolo nám teda odporúčané dať sa zaočkovať proti vlastne žltáčke typu A a B, proti brušnému tyfusu sme sa očkovali, a tou poslednou chorobou bola meningitída. Na meningitídu sme sa ešte museli dávať očkovať. Ale vlastne akože to, čo mi vlastne tí kolegovia hovorili, tá jedna časť bolo to dosť také, že som sa toho bála, aj najprv som teda že nechcela tam ísť, teda že som to chcela zrušiť, že nakoniec to nepôjdem, lebo to dosť popisovali, takže tam budem sa trápiť a trpieť a tak ďalej. A na druhej strane niektorí zase hovorili, že už ti to treba vyskúšať, lebo je to taký celoživotný zážitok. Takže tie očakávania boli akože zlé, že idem do zlej krajiny proste.
Keď sa zameriame vlastne na dôvod, prečo si tam išla, respektíve na cieľ tvojej cesty, tak keďže si išla tam v rámci fakulty masmediálnej komunikácie, tak predpokladám, že si tam išla so zameraním na mediálnu výchovu, tak v čom vlastne spočíval ten pobyt tvoj?
Vlastne ja by som ešte možno povedala, že my ako Slováci, že ako sme sa vlastne dostali na Kubu a prečo sme tam išli, lebo je to taká netypická destinácia, čo sa týka možno nejakých študentských a aj pedagogických mobilít. Vlastne Kuba ponúkla Slovensku tieto mobility v rámci deblokácie kubanského dlhu, ktorý majú voči Slovensku. A my sme boli vlastne posledný piaty turnus, ktorý tam v rámci 3 rokov bol. A neboli sme tam teda len pedagogovia, ale bolo tam veľa študentov z rôznych škôl na Slovensku, jednalo sa len teda o nejaké mediálne štúdia, hej, čo na Kube nie je zase veľmi taká typická oblasť. No a proste boli tam kolegovia aj z technických odborov, hej, dajme tomu, alebo z pedagogických odborov. No a vlastne mňa pridelili na univerzitu, ktorá mala taký, že mala pedagogické zameranie, bola to vlastne pedagogická univerzita José Enriqueho Veronu v Havane. A keď tam bol proste taký ten problém jazykový, že ja teda som vedela iba nejaké základy španielčiny, tak ma teda zaradili do programu študijného, teda že som bola tiež študentka. A bolo to trošku takým iným spôsobom, že skôr išlo nejakú výmenu názorov a tak ďalej, vedomosti s tými pedagógmi, a vlastne nám ušili taký program úplne že na mieru. Jednak sme mali španielčinu, dosť často sme mali dvakrát, trikrát do týždňa španielčinu takú intenzívnu, s tým, že do toho som vlastne navštevovala prednášky v rámci pedagogickej edukatívnej televízie. ktorú vlastne na tej škole mali, čo je vlastne niečo, čo súvisí s mediálnou výchovou, alebo mediálna výchova. Teda rieši aj to, akým spôsobom vyučovať deti a mladých ľudí prostredníctvom nejakých digitálnych výdobytkov. A tie predmety, ktoré sme tam mali, tak to boli také, že týždňové kurzy. Jeden sa teda venoval nie že obrázkom, ale skôr možno taký semiotike, by som povedala. Potom sme mali kurz takzvanej kubanskej mediálnej výchovy, čo bolo trošku také celé vtipné, lebo ako všetci vieme, tak na Kube je silná propaganda a ďalej sme mali ešte taký, že audiovizuálny kurz, čo bolo veľmi tiež fajn. A naozaj tam väčšina tých pedagogov boli odborníci, takže som sa aj tak, že som si zopakovala nejaké veci, čo sme sa učili na FMK.
Takže v podstate dá sa povedať, že pre teba to bol najmä taký študijný pobyt. A nakoľko si trúfaš dneska povedať, že ovládaš španielčinu?
No, na úrovni A1, podľa mňa, pretože sme tam vlastne, alebo lomeno A2, ale pretože sme tam vlastne boli iba 5 týždňov a za tých 5 týždňov sa podľa mňa dá ísť akože na tú A1 v pohode s tým, že vlastne stále sa teraz učím doma, aby som nezavodla to, čo som sa naučila tam. Mm-hmm. A doplňam si tie vedomosti, teda snažím sa, pretože mám v pláne sa teda tam vrátiť, ak teda sa to situácia dovolí, takže tak a akože komunikujeme aj s inými kubanskými známymi, ktorí sme sa tam vlastne našli, takže aj s nimi trošku trénujem, no ale je to už aj jednotka, akože za 5 týždňov, keď ste vlastne aj so Slovákmi, sa nedá akože teraz urobiť zázrak, no ale nie, akože je to ťažký jazyk, je to veľmi ťažký jazyk, pretože majú niekoľko časov, to podobne dosť francúzštine, takže tam je ten problém, čo sa týka slovnej zásoby, tak to sa veľmi ľahko učí v španielčine podľa mňa. Keď máte angličtinu napríklad predtým, alebo francúzštinu, čo ja mám, tak nie, pre mňa to bolo jednoduché.
No a keď sa zameriame vlastne na Kubu ako tú dovolenkovú destináciu, tak Slováci si často vyberajú destinácie, ktoré sú veľmi finančne výhodné. Typickým príkladom je Chorvátsko, kde vlastne dostanú v podstate veľa muziky za málo peňazí. Tak mňa by zaujímalo, že koľko je tej muziky v Kube, za ktorú si turista v podstate môže utrácať peniaze, lebo si spomínala to vlastne, že musia byť ľudia zvyknutí na to, že nie je vždycky dostatok všetkého, tak či to bol napríklad iba tvoj prípad, alebo či tam môže ísť aj turista ako doslova ako turista, ktorý by nemal problém s nedostatkom, dajme tomu.
Tak vy, keď tam prídete ako turisti, tak ste tam vlastne králi, pretože veľmi veľa zdrojov na Kube, ktoré sa vyprodukujú, teda hlavne teda jedlo, hovoríme, hej, o potravinách a tak ďalej, tak idú priamo do toho turistického ruchu. Takže keď tam príde niekto ako turista, že tam ide teda cez cestovnú kanceláriu, ako tradične tam veľa ľudí tak chodí, tak problém s tým, že by boli hladní napríklad, alebo že by mali nejaký diskomfort, nemajú vôbec. Áno. Tam napríklad na mňa sa rodičia pýtali, keď sme spolu telefonovali, že aké sú tie kubanské pomaranče, lebo oni si ich pamätajú ešte zo socializmu, že ich sem dovážali, ale ja sa pýtam, že aké pomaranče, však tu žiadne pomaranče nie sú. A potom sme vlastne zistili, že všetky tie pomaranče, ktoré oni vypestujú, tak idú do cestovného ruchu alebo sa vyvážajú, hej. A potom, ale keď tam idete ako turista na vlastnú pesť a keď máte nejaké financie, tak jednoducho sa tam viete prestravať aj normálne v reštauračných zariadeniach, že úplne v pohode si tam viete dať aj pizzu alebo hamburger alebo rôzne jedlá. Tie ceny sú pre turistov také, by som povedala...
Koľko zaplatíš tak za priemerné jedlo?
Akože ono to závisí od lokality, a kde sa tá reštaurácia nachádza. Hej, keď ideš proste, akože to je ako všade, že keď ideš niekde do turistického centra, ktorý je že najviac v centre, tak jasné, že sú tie ceny vyššie, ale keď ideš niekde možno trošku ďalej od centra, tak sme zaplatili za pizzu, akože neviem, 4 eurá, hej, 4-5 eur, čo je proste jednoducho tak ako u nás. Alebo to potom závisí aj od regiónu, hej, že napríklad Havana je teda turistické miesto, chodí tam veľa turistov, tak to bude trošku drahšie, hej, keď sme chceli ísť do reštaurácie na nejaké jedlo, také normálne, že celé jedlo si dať, tak neviem, bolo to nejak, že 10 eur, hej, že meso, príloha a tak ďalej, a 10 eur v prepočte, ale napríklad boli sme vo Varadere, čo je tiež akože turistické destinácia, tam sme našli reštauráciu, kde sme sa najedli v pohode aj za 3 eurá a bolo to tiež ako keby celé menu.
Ale teda z toho vyplýva v podstate, že tá Havana, keď sa v podstate na ňu pozrieme z pohľadu turistov, tak nie je zase až taká rozdielna cenovo, ako dajme tomu, ako sa nájdeš u nás v podstate bežnej reštaurácii.
Myslím, že je to také porovnateľné a veľa ľudí si možno myslí, že pôjde na Kubu a že tam bude lacno, pretože je to veľmi chudobná krajina, ale nie je to tak. Tie ceny sú tam také porovnateľne s našimi, čo zase je akože podľa mňa v pohode, lebo keď niekto cestuje, môžete cestovať aj do iných krajín, kde sú tie ceny závratne oveľa väčšie, než sú u nás, takže dá sa tam v pohode podľa mňa vyžiť. Človek tam akože veľa neminie viac, ako by minul napríklad tu, keby zostal doma. Čo sa týka na stravu, horšie to už potom môže byť s tými letenkami, dajme tomu, hej, že tie sú bývajú drahšie, ale v tom sa ja veľmi nevyznám.
No a keď v podstate si tam poprvýkrát došla, tak aký v podstate si tam mala prvý dojem, pretože presne ako si spomínala, je tam momentálne ešte stále socializmus, tak keď sa pozrieš na nejaké tie kultúrno-sociálne rozdiely, už si spomínala teda to, že záleží to od regiónu a že sa skôr všetko sústredí viac na ten turistický ruch, aj tie výrobky a podobne, tak čo si tam ešte také všimla, nejaké špecifika Kubáncov ako takých?
Tak vlastne, keď niekde prídete, tak na takú dlhšiu dobu, hej, akože 5 týždňov je už dlhšia doba, tak začnete to najprv len tak spoznávať a obzerať sa, že čo tam je a tak ďalej, ako to vyzerá. No vlastne všetko je úplne iné, než sme zvyknutí tu a dosť dlho som mala aj taký kultúrny šok z toho, aj som nebola taká veľmi tam pokojná a neviem, chcela som ísť aj istý čas domov, že mi jednoducho chýbali nejaké veci, pretože sme boli teda v hlavnom meste v Havane, ktorá je vlastne tam žije 2 milióny ľudí. Ľudia proste niekto vo veľkom väčšine prípadov žijú v dosť takých biedných podmienkach, keďže vlastne tam je nedostatok nielen napríklad jedla, ale aj neviem, napríklad nejakých stavebných náradí, ale stavebného materiálu a tak ďalej, tak vlastne keď sa prechádzaš tými ulicami v Havane, hej, čo je vlastne v starom meste, tak naozaj tí ľudia žijú vo veľkej chudobe. Hej, a to bolo niečo, na čo sa mi ťažko zvykalo a vlastne som to nikdy nevidela. A človek také veci ani nechce podľa mňa vidieť veľmi, že si predtým zatvárajú ľudia dosť oči. A kým som si vlastne na to zvykla, že to tam tak je, tak to dlhšie trvalo. Potom napríklad Kuba je známa tými svojimi autičkami, takými ešte americkými rôznymi, alebo tam vidíme, hej, aj Žiguli, naše staré, alebo Moskviče a tak ďalej. Čo je akože pekné, len je to vlastne strašný zápach z tých aut, tam je, hej, akože taký smradlavý smog jednoducho. Hej. Na to som si teda musela zvyknúť aj na taký trošku, v niektorých častiach bol aj dosť taký, že neporiadok, že odpadky a tak ďalej, teda zápach odpadky a strašná chudoba. A to je také, že my to tu nemáme, ale potom človek si po nejakom týždni a pol na to zvykne, ale pretože zistí, že tí ľudia aj keď tak žijú, tak sú spokojní, nie že sú spokojní, ale sú v pohode a žijú si tie svoje životy a majú trošku priority niekde inde, takže potom si už človek na to zvykne, ale naozaj je to fakt veľký šok, lebo taký ja, akože 29-ročný Slovák, čo žije v Európskej únii, to som v živote ešte nevidela.
V podstate ja som čítala aj na tvojom Facebooku, si pridávala priebežné príspevky rôzne o tom, že ako to tam chodí a podobne. A práve si tam spomínala najmä to, že tam ľudia žijú taký ten pohodovejší život, povedzme, že sa nehrnú za všetkým, ako napríklad v tých vyspelejších krajinách. A teda tí obyvatelia Kuby si hovorila, že sú na to zvyknutí, ale nechceli by to napríklad práve zmeniť ten svoj spôsob života, alebo jednoducho už to berú tak, ako to je a proste takto sa naučili žiť.
Akože niektorí, akože hlavne mladí, asi by možno privietali nejakú zmenu a si uvedomujú, že sa dá žiť aj lepšie, lebo cez ten internet, keď je tam obmedzený, tak vidia, že ako sa vo svete žije. Ale na druhej strane to je také zvláštne, lebo je tam taká vyrovnanosť s tým systémom a s tým, ako to funguje. Že jednoducho
taký tradičný socializmus, že všetci sa majú rovnako?
Nie, ako keby, že my sme takí, že stále chceme dať čo viac. Proste od života aj možno, že materiálne, alebo aj v inom smere. A oni sú takí, že sú spokojní s tým, čo je. Samozrejme, že by privítali, keby mali viac jedla, že by ho nemuseli, ja neviem, hľadať, alebo že by mali lepšiu hromadnú dopravu, dajme tomu, a hej, a celkovo, že by keby tá infraštruktúra, celkovo služby v krajine, aj ten systém sa zmenil, ale ako keby neplačú nad tým stále, že ako to je. chápeš, že proste u nás, neviem, proste sa máme celkom fajn a ľudia aj tak nadávajú a plačú. A na druhej strane, akože oni sú takí, že to vychádza z toho, že oni sú takí pohodoví, že z nich vyžaruje taká stále dobrá, akože nie že dobrá nálada, ale taká pohoda, taký pokoj, takže možno aj s týmto súvisí. A on o nich sa hovorí, že sú stále takí, že všetko maňana, že zajtra sa to spraví a tak ďalej. Také akože negatívne veci okolo toho, že sú leniví, dajme tomu, čo podľa mňa nie je až taká tak pravda, že by boli nejakí leniví. Zase niektorí s tým akože ani nesúhlasia vlastne, že niektorí ich spoluobčania sú takí, že maňana, zajtra sa to urobí, lebo tak mi raz proste povedali, že hej, no preto to tu tak máme, lebo a tak to tu vyzerá, lebo každý si povie, že maňana. No, že to tiež akože nie je úplne dobré. Čiže asi treba hľadať nejakú strednú cestu medzi tým maňana a tým, že treba aj trošku zapracovať, lebo akože oni naozaj, že veľa pracujú. To nechcem proste hovoriť, že oni nerobia, alebo oni fakt, že veľa pracujú a za málo peňazí. Ale tak, že sa nestresujú proste ako my z hlúposti. Tak by som to asi povedala, že ich to nestresuje, že oni sú naozaj takí, že si chcú užívať tie aktuálne chvíle jednoducho, že oni vždy povedia, že enjoy the moment proste.
Uh-huh. Tak u nás v podstate je to taký... Keď niekto povie, že žije aktuálne a tak ako, že žije pre ten moment, tak skôr ľudia to berú negatívne, takže asi aj Kubancov by naši spoluobčania často brali dosť negatívne v tomto smere. No ale v podstate, keď dá sa povedať, že žijú a dá sa povedať možno, že aj zo dňa na deň. O Kube teda je známe to, že je teda socialistická republika a u nás na Slovensku určite si aj ty všimla veľakrát, že najmä staršie ročníky veľce za tým socializmom prahnú v istom zmysle, pretože majú na ňo dobré spomienky. Mňa by zaujímalo, že čo dobré prinesie tento režim, respektíve prináša Kube ako takej, respektíve jej obyvateľom a v čom ich naopak znevýhodňuje. Už teda mimo to, že málo zarábajú, nie je dostatok jedla a podobne.
Že v čom ich zvýhodňuje tento režim.
Mm-hmm. Že v čom je v podstate pre nich asi dobrý. Že prečo by tam nemohla byť naopak demokracia nejakým spôsobom.
Ako ja nevidím žiadne jedno pozitívum toho režimu, ktorý tam je. Aj sa snažím teraz nejaké vymysliť. A to je dobrá otázka.
Pretože často sa ľudia akože obracajú na ten minulý režim v tom zmysle, že bolo zadarmo mm-hmm. to, že nemuseli platiť za lieky a podobné veci. Čiže...
Mm-hmm. Rozumiem. No, akože v troch veciach asi, ako čo som ja zbadala, ja som tam bola iba 5 týždňov, kebyže tam žijem uh-huh. 5 rokov, tak to viem asi lepšie povedať, ale jednak cestovný ruch, veľa turistov tam ide práve kvôli tomu, že chcú vidieť ešte, ako to v tom socializme funguje. Ono, keď ten socializmus tam padne, čo veľa ľudí teda aj tvrdí, že to niekoľkých rokov asi padne, tak už to nebude tá Kuba, ako to je teraz. Uh-huh. Hej, a že už to nebude tá atmosféra, ktorú tam môžeme teraz zažiť a jednoducho aj to priťahuje turistov. A potom, čo oni sami teda hovoria, sú spokojní, je zdravotný systém, pretože je zadarmo a majú aj dobrú zdravotnú starostlivosť. A ďalej je to školstvo, ktoré je tiež zadarmo a ja čo som mohla vidieť, tak akože nebolo to úplne, že na nejakej zlej úrovni, že to školstvo majú celkom v pohode.
Tak ono napríklad školstvo je aj u nás zadarmo, pokiaľ neberieš uh-huh. vyslovene nejaké privátne vysoké školy alebo súkromné stredné, takže v podstate to nie je asi niečo úplne špecifické.
No, hej, len oni to porovnávajú napríklad s Amerikou, hej, oni sa porovnávajú uh-huh. s Amerikou, no a v Amerike majú spoplatnené aj zdravotníctvo, aj napríklad vysoké školy.
Áno.
No, takže asi z toho dôvodu, to akože oni hovorili, to ja hovorím za nich.
No a keď si povedala napríklad, že pýtali sa ťa vôbec, že odkiaľ si a podobne poznali Slovensko?
Áno, to je jedna z troch otázok, ktoré sa ťa každý Kubanec opýta, hoci aký na ulici, lebo oni sú veľmi kontaktné typy a neostále, mm-hmm. hlavne teda na ženy. Vykrikujú, že ahoj a tak ďalej. A teda aj keď sa s nejakým začneš rozprávať aj s nejakým hociakým predajcom alebo s hocikým, tak sa ťa spýta, že odkiaľ si, no ako dlho si na Kube, no takže sme vždycky hovorili, že zo Slovenska a to proste vidíš, že oni proste nevedeli, podľa mňa veľa z nich nevedelo, že čo je to za krajina, ale proste keď už potom, oni si vždy to akože spájali s Československom a Československo teda už poznali, tak si to potom vedeli nejak na mape zaradiť, že kde to je, no. A niektorí boli prekvapení, že už tu nemáme socializmus napríklad.
Uh-huh, takže vlastne tá ako keby informovanosť všeobecná, čo sa týka sveta, tak by si povedala, že to je skôr ich nezáujmom, alebo tým, že sa tie informácie tam ťažšie dostávajú.
To asi ani nie je ani jedno, ani druhé, ale skôr to, že ani my sa veľmi nezaujímame o to, čo sa deje niekde v Južnej Amerike.
Mm-hmm.
Pokým to nejak primerne nás neovplyvňuje, vieš, čo myslím, tie nejaké spravodajské hodnoty a tak ďalej. Čiže akože vysokoškolsky vzdelaní ľudia tam majú aj vysokoškolací prehľad, ale nie je to, že tým, že by sa nezaujímali, len proste nie je to nejaký v ich merku proste.
No a keď sa práve zameriame na tých mladých ľudí, tak ty si hovorila teda, že si bola priradená vlastne na takej pedagogickej škole. V podstate škola je tam zadarmo a tým pádom každý má možnosť navštevovať školu. Ako tam prebieha výučba a ako študenti hovoria o škole? Vážia si ju, keď to dáš napríklad do priamého porovnania s našimi študentami?
Áno, tak vážia si teda, že môžu študovať a podľa mňa sú tam presne takí istí študenti, ako sú u nás. A teda, že sú radi, že môžu chodiť na školu, aj keď tu je to tak, že proste spravíš si vysokú školu a máš proste super možnosti potom, alebo teda máš lepšie možnosti. Máš rozšírenejšie možnosti a je to akože je podľa mňa pravda, že jedna. Nie je to len tým, že aké vedomosti tam nadobudneš alebo nejakú prax, ale aj tým, že veľa kontaktov tam človek nadobudne a proste po tej škole môže robiť, čo sa mu zachce proste v tom odbore, alebo mimo toho odboru jednoducho fakt má viac možností, môže ísť mimo Slovensko pracovať, môže si založiť firmu, môže si zrobiť doktorát, hej, môže robiť proste hocičo, ale na tej Kube je to tak, že áno, vyštudujete vysokú školu, ale proste nie sú tam také tie možnosti a to podľa mňa tých študentov tak demotivuje. Napríklad jeden z nami tam z Kuby, on študoval nie na našej, ale na takej technicko-ekonomickej škole, že teda kde ste obdržali po skončení titul inžinier, mal teda ekonomiku a proste hovoril, že potom ako človek doštuduje, získa teda titul, tak ide ako keby kvázi povinne do nejakého štátneho podniku pracovať, ako keby na nejakú prax, kde dostáva ani nie tých 30 eur, ale len tých 15 eur, hej? Prepočte teda. Čo je dosť akože pre nich demotivujúce, že ísť tam robiť za 15 eur, hej? Normálnu robotu. Čiže oni akože berú pozitívne tú školu, hej, sú aj leniví, aj sa im nechce, aj sú šikovní ako proste naši študenti, ale píšu tady z toho diplomovky, bakalárky a tak ďalej. To majú možno ešte prísnejšie ako my, ale len ich demotivujú tie možnosti po škole. Proste, že nie sú také, ako by možno chceli, keď sa trápia.
No a napríklad, keď by chcel niekto po škole ísť do zahraničia, lebo u nás to je celkom bežné, že vlastne mladí ľudia často chodia vo veľkom do zahraničia, tak aké sú v tomto možnosti pre nich?
Tak Kubanci môžu emigrovať do zahraničia, samozrejme, ale je to pre nich drahé, pretože si musia vybaviť jednak pas, jednak víza a tak ďalej. A potom je to aj dosť komplikované, pretože si vybavíte víza a tie víza vám musí aj teda stále nejakým spôsobom predĺžovať tá krajina. Vieme, že ako je to teraz s vízami. Ale mnoho Kubáncov žije v zahraničí a aj tam funguje a proste podporujú zo zahraničia vlastne svoju rodinu. Čiže tak tá možnosť tam je, len je to také ťažšie ako u nás.
Keď si tam strávila tých 5 týždňov, tak zaujímavá, že či je na tej Kube niečo, čo by si lusknutým prstom chcela vidieť okamžite na Slovensku, alebo v podstate je to krajina tak špecifická aj svojím spôsobom života a zážitkami, že je to v podstate neprenositeľné ku nám.
Čo by som chcela vidieť na Slovensku? No celú tú Kubu. Vždy som sa dobrala celý ten ostrov niekde. Ako, neviem, akože z tej Kuby, akože z nejakých produktov alebo z nejakých tovarov.
Nemusí byť z produktov, ale možno ich štýl života, alebo skrátka, nemusí to byť materiálne, tak by som povedal.
Takú tú uvoľnenosť a dobrú náladu by som sem preniesla, lebo to sa tu nenachádza podľa mňa na Slovensku vôbec. To nie je prirodzené pre nás. My sme stále takí v strese a v nejakom takom zaseknutí proste, že tak negatívne myslíme a to by som zobrala sem proste, lebo akože naozaj, že ja som tiež že človek, ktorý je dosť v strese a sa stresuje zo všetkého a tam sa človek naučí tak trošku byť v chille, jak sa hovorí, vyčilovanejší, že nie pre všetko tak vážne, lebo naozaj, keď proste ja teraz už zase začínam riešiť nejaké hlúposti a proste keď si človek uvedomí, že ako v akej biede a chudobe tam oni žijú a že proste aké oni existenčné problémy musia riešiť a že čo riešime my, tak to je dosť rozdiel. Čiže by som sem preniesla takú tú uvoľnenosť.
No tak uvidíme, že ako im tá uvoľnenosť vydrží aj v prípade teda, keby náhodou tam padol režim, pretože to naozaj v podstate zmení úplne všetko a Možno im to pomôže, možno budú niektorí protestovať, ale to by bola naozaj tá veľká zmena, pretože predsa len asi také veci ako pôžičky alebo riešenie bank a podobné veci, to oni asi nemusia moc riešiť.
Asi ani tak veľmi nie, aj keď viem, že proste keď si tam chce človek kúpiť dom, dajme tomu, alebo nejaký byt, alebo nehnuteľnosť, tak sa musí jednoducho keby zadlžiť, hej, a že musí to splácať štátu, dajme tomu, alebo niekomu, hej. Takže, alebo si na to musí nejak masívne zarobiť, hej, že niekde proste ísť zarobiť si a proste priniesť tie peniaze naspäť, no. Takže to oni nemajú a to tak, akože to bude tam takisto, podľa mňa, ako tu, keď pádol socializmus, že tu bol najprv mafiáni. Ďalej 90. roky a sa to potom začne možno trošku zlepšovať. No podľa toho, že kto si ich zobere pod ochranné krídlo. No.
To záleží veľmi, pretože pokiaľ by boli samostatný štát bez žiadnych záväzkov, tak to by mohlo dopadnúť dosť odlišne než napríklad, respektíve asi podobne ako my, keď sme ešte nestúpili do Európskej únie, takže to by dosť záviselo.
No, ja som mala skôr na mysli to, že či do akej miery tam bude do toho zasahovať Amerika, teda Spojené štáty americké.
Áno, v podstate, no. Lebo oni na nich uvalili v podstate daňové clá. Takže tam bol dosť v tomto problém, keďže oni ešte počas existencie socializmu veľkého v Európe, čiže Rusko a podobne, tak s nimi najmä obchodovali a to už bohužiaľ nefunguje. No, ja by som sa chcel opýtať ešte na takú vec, keďže vieme, že na Slovensku a v celom svete v podstate sa šíri vírus COVID-19, tak ty si v podstate ešte zažila takéto obdobie na Kube, respektíve ešte aj v zahraničí to nebolo tak rozmohnuté, tento vírus. Ako v podstate to tam prebiehalo počas tvojho pobytu. V podstate videla si ľudí, že by sa nejak báli, alebo v médiách sa o tom začalo rozprávať, alebo tie informácie boli skôr také, že akoby menej prepierané.
Ono sa to tam začalo trošku neskôr ako u nás, čiže vlastne keď my sme boli informovaní z domu, že tu už, ja neviem, zatvárajú školy, že sú všade povinné rúška a že proste prichádza koniec sveta pomaly, tak tam proste to bolo úplne, že v pohode, takže my sme ani veľmi neverili tomu, že čo nám vlastne hovoria od nás, vlastne zo slovenskej strany. No a ono to sa tak vypuklo to tesne pred tým našim odchodom, že tých nakazených začalo pribúdať, že ich bolo nejakých 7-8, hej, nejakí Taliani proste, čo tam prišli. Oni vlastne v tom momente, to bolo asi 24. marca a my sme vtedy odchádzali, tak vtedy len zatvorili školy. Vtedy boli školy otvorené na náš veľký smutok. Som sa mi tam stalo do školy. Ale predtým, už asi predtým, než zatvorili školy, možno týždeň a pol predtým už napríklad zatvorili všetky veľké turistické spoty. Hej, že múzea, galérie alebo diskotéky napríklad boli už zatvorené. Hej, MHDčka stále premávala úplne v poriadku. A asi 3 dní pred našim odchodom teda bolo to vlastne vyhlásenie kubanskej vlády, že turisti musia do 3 dní opustiť krajinu, takže postupne začali tých turistov dávať preč, jednoducho. Keď nemali kde bývať, tak teda ich ubytovať niekde v štátnych hoteloch. No vlastne deň predtým, ako sme odišli, dali zákaz vychádzania všetkým turistom vlastne mimo svoj hotel, teda z hotela ani nás nechceli napríklad pustiť aj už niekde na internet, že by sme chceli ísť, alebo tak, lebo by sme tam nemali internet. A čo bol ešte taký problém, ja aj o také vtipné celé, lebo na nás bolo vidno, že teda nie sme Kubanci. A proste, oni po vás tam pokrikujú, hej, to je tam bežné, že tam po vás pokrikujú, niečo sa vás niekto pýta. A teraz po nás stále pokrikovali, že korona, a my sme stále vysvetľovali, že my už sme tu proste mesiac, či 5 týždňov, či koľko, a že jednu koronu nemáme teda asi, dúfajme. A že proste nemajú sa dôvod báť, no alebo proste nás tak obchádzali, niektorí ľudia sa tak divne na nás pozerali, napríklad, hej, že boli tam aj také reakcie. No a začali aj oni rúška nosiť pomaly, ale akože tak postupne, väčšinou, že deti A že vlastne oni majú MHDčky také, že dosť chodia plné, fakt, že naozaj, že telo na telo. Takže tam ako podľa mňa by sa to veľmi rýchlo rozšírilo, ale... Ale čo teraz viem, tak tuším, že už aj tie MHDčky tú dopravu nejakým spôsobom obmedzili. A to si pamätám, že my sme ešte poslednú nedelu pred odchodom, to bolo proste, že asi 2 dní pred odchodom, to už boli všetky tie opatrenia voči turistom, že teda majú odísku, by... My sme šli ešte na výlet proste do nejakého, do takých lesov tam pri Havane a my sme išli takým turistickým autobusom proste, čo vozí väčšinou len turistov a tam sme boli, išli sme už iba sami dve proste s kamoškou, už nikto ani turisti nešli. No, čiže tam to nebolo také, len jediné, čo sa, akože, ale oni sa akože báli, hej, nebolo to také, že by to berali na ľahkú váhu, o všetkom vedeli, najprv akože memečka si robili za všetko srandu a akože už sa potom reálne báli, lebo ja som dokonca tam aj ochorela, mala som akože zápal dutín.
Tak to si sa asi musela dosť báť, aby si náhodou nechytila tú koronu.
No ja sa bála, že mám koronu, lebo mi bolo strašne zle. Ale potom som si dala nejaké antibiotika, tak tí mi zabrali, tak si vrajím, že to asi nebola korona, lebo na to nezabera nič. Ale oni akože... Keď som im hovorila, že sa cítim zle niektorým tam ľuďom, tak sa tak divne už na mňa pozerali a aj sa tak ako proste držali ďalej odo mňa. Takže potom som to vlastne radšej nikomu už ani nehovorila, že mi niečo je. Tvarila som sa, že som v pohode. Alebo oni sa proste boskávajú na tvár, keď sa stretnú ako Francúzi, že si dávajú proste bosky. A už to napríklad aj prestali robiť a začali sa len tak nohou kopať. Že čauko, že proste...
Hej, tak to je v podstate ako u nás pozdrav lakťom teraz.
No. A jediné, čo sa tako, akože oni sa bali, že teda vlastne bude ešte väčší nedostatok potravín. A napríklad aj to, že oni keď idú niekde niečo si kúpiť, tak väčšinou stoja v radoch, hej, a v tých radoch je to dosť ako problém, hej, keď čakáš tie nejak 3-4 hodiny, čakáš na niečo. A tam sa asi ten vírus môže trošku rozvinúť, no.
Tak ono je ešte otázne, že nedostatok potravín, lebo tak keď teraz v podstate odišli všetci turisti povinne, tak možno by sa to dalo v podstate prerozdeliť práve z tých turistických miest, lebo nebude to kam inám dávať asi.
No neviem, že ako to, neviem, ako to tam budú mať. Akože čo som s niektorými v kontakte, tak hovoria, že akože je, majú jedlo, majú čo jesť, len že je drahé.
No a keď v podstate ty si priletela na Slovensko, ako to celé prebiehalo, pretože viem, že z viacerých krajín v podstate sa snažili Slovákov dostať nejakými špeciálnymi vybavovačkami v rámci Európskej únie. Tak u vás to bolo ako? Tiež to bola nejaká vybavovačka, že ste museli čakať na nejaké povolenia, alebo v podstate ste mali letenku späť a mohli ste letieť?
Tak my sme mali super to, že sme boli stále v kontakte s ambasádou v Havane a že oni naozaj teda nás informovali teda do tej miery, čo oni vlastne boli informovaní. A nám ten let nezrušili. My sme proste leteli presne tak, ako sme mali sme let, že Havana, Amsterdam, Viedeň. Akurát ten druhý let Amsterdam, Viedeň bol teda už asi aj týždeň, alebo aj tak, že pred našim odletom zrušený. Takže vlastne tam tá ambasáda aj spoločne s ministerstvom aj školstva, lebo vlastne my sme išli ako výslanci ministerstva školstva aj ministerstva zahraničných, teda potom ešte z ministerstva zahraničných vecí sa snažili ten let ako keby... Zabezpečiť a teda aj bol zabezpečený. S tým, že sme sa ešte prihlásili, že sme teda repatrianti, aby teda sme sa mali ako dostať napríklad z tej Viedne potom. No a tým pádom do povinnej karantény. Lenže my sme vlastne zistili proste už na letisku v Havane, že ten let nejde jednoducho z Amsterdamu, ten druhý let, pretože nám batožinu teda dali len do Amsterdamu, lebo bol naozaj zrušený, takže potom sme prileteli do Amsterdamu a tam proste sa to vybavilo nejakým spôsobom cez aerolinky, že nám dali náhradný let na ďalší deň. Takže sme boli ešte v Amsterdame jeden deň a potom sme šli na druhý deň ráno z Amsterdamu do Viedne, kde nás už čakala teda repatriačný autobus.
Takže v podstate ty si strávila ako všetci, ktorí došli zo zahraničia v povinnej karanténe, akurát ne domácej, ale v podstate v zariadeniach, ktoré pripravil štát. Tam si strávila koľko a aké to tam bolo?
Boli sme tam 7 dní. A potom sme šli vlastne na ďalších 7 dní ešte domov. Dohromady je to 14 dní. A bolo to tam veľmi fajn podľa mňa. Neviem, akože všetci ľudia strašne nadávajú na tej karantény, že tam musia byť a neviem, že jedlo proste a tak ďalej, že nie je dobré a tak ďalej. Ale tak proste je taká situácia, tak je sa potrebné trošku prispôsobiť tomu. A akože my sme mali aj pekné priestory, aj aj dobre jedlo celkom. Takže
a ty si bola v konkrétne ktorom zariadení?
Ja som chcela ísť do Gabčíkova. Proste to bol môj sen. Ísť do Gabčíka, lebo som bola v tej skupine Gabčíkovo, karanténa na Facebooku a tam to vyzeralo, že tam je sranda. Celkom sranda. Ale keďže, a nebudeme to tu akože veľmi rozpitovávať, ale mali sme jedného kolegu Slováka, čo išiel tiež z Kuby, že a on teda veľmi nechcel ísť do toho Gabčíkova, tak on vybavil, že nás teda rozdelili tú 40-ku Slovákov, polka šla do Pezinku a my sme išli teda do Veľkého Mediera. Takže sme boli tam, to bol nejaký areál finančnej správy a akože, ja neviem, rýchlo nám to ubehlo, veľa sme tam spali, pretože sme mali jetlag strašný, takže sme tam veľa spali, akože bola tam televízia, takže sme mali proste televíziu. Mama mi mohla s bratom priniesť aj veci, ktoré proste som si vypýtala, hej, že som niečo potrebovala, aj keď nám to vlastne ani nič nechybalo. Jedlo nám bolo nosené pre dvere, čo bolo super, vždycky, keď sme išli po jedlo, lebo sme otvorili dvere a sme sa rozprávali chvíľu s ostatnými ľuďmi, takže sme mali nejaký iný kontakt a neviem, no akože akurát tam bol hrozný internet, takže sme boli ešte bez internetu o týždeň dlhšie.
Hej, že v podstate už si sa zvykla na ten internet z Havany.
No, ako mne už, ja už nevytočí pomaly internet nikdy. Asi v živote proste. Ani žiadny internet proste, akože už som zvyknutá. Takže akože dá sa tá karanténa aj podľa mňa v pohode, akože no, asi závisí na tom, že s kým je človek na izbe. Hej, že tak ja som bola s kamoškou, takže to bolo fajn, ale akože asi je to problém možno, keď sa stretnú nejakí dvaja ľudí a časí nesadnú, neviem. Ale akože tak treba sa proste spamätať trochu a nestiažovať sa stále na všetko.
No práve keď ešte hovoríš k tomu sťažovaniu, tak asi taká posledná otázka na záver. V podstate, keďže si navštívila tú Kubu, tak aj si písala v rôznych svojich statusoch, že by si chcela menej riešiť z tvojho pohľadu hlúposti a viac si v podstate ten život nejakým spôsobom lepšie zorganizovať a myslieť iba na to podstatné. Tak mňa by zaujímalo, že či už si teda začala s tým. A keď napríklad to dáme do kontextu koronavírusu, tak či si myslíš, že práve tento koronavírus umocní podobný zážitok, ako si mala ty z Kuby aj u Slovákov, že jednoducho si začnú veci viac vážiť a možno aj trošku inak rozmýšľať, pretože predsa len ten život sa nám dosť zastavil.
Tak dúfam, že si nejak tak usporiadajú trošku hodnoty a hlavne, že začnú šetriť. A budú mať aj nejakú rezervu pre prípad proste takýchto situácií, lebo to sa proste hocičo môže stať. A myslím, že Slováci nie sú veľmi ekonomicky vzdelaní a veľa z nich, alebo teda to nie je nič, že ekonomické vzdelanie, to je proste, že zdravý sedliacky rozum, že si odložím na horšie časy a nemíňam proste úplne, že veľa peňazí, keď ich mám. A to by sa mohli podľa mňa naučiť v rámci tejto situácie. Ano, aj to, že nesedieť toľko za počítačom pri televízore a ako sme teraz nútení a trošku viac akože sa venovať aj nejakým iným veciam. No a táto podľa mňa tá korona je skôr o tom, že ako vychádzať s ľuďmi už alebo s rodinou a tak ďalej, že sa to podľa mňa dosť akože tie vzťahy prevaria tu v našej spoločnosti ešte. Čiže akože keď sa to skončí, tak im ešte všetkým odporúčam ísť na Kubu, ak ich toto neprinúti sa zamyslieť a teda zistiť, že o čom je život, no. Že o niečom inom, než o peniazoch, alebo o tom, že byť, mať nejakú kariéru, alebo niečo také.
Hej, a u teba teda konkrétne už máš nejaký taký v úvodzovkách plán, alebo nejaké body, čo sa chystáš fakt zmeniť radikálne vo svojom živote?
No, áno, menej pracovať trošku, že proste si ten čas naozaj roztriediť na tú prácu a na voľný čas a že mať aj trošku nejaké iné zažitky, lebo ja som bola vždy také, že keď dačo proste prišlo, že aha, nejaká taká ponuka, tak ja som všetko šla robiť a potom som proste bola strašne unavená a iba som pracovala. Takže toto určite, a to sa mi vlastne z hľadiska korony aj darí trošku, lebo je to akože v škole máme stále toho veľa, ale iné veci vlastne mi odišli kvôli korone a už vlastne to asi nechám aj tak, ako bolo teraz. No a to som si akože už aj na tej Kube uvedomila, že trošku je ten život o niečom inom, že o tom, že treba stráviť s ľuďmi, s rodinou a tak ďalej. A ďalšia vec je, že Ja som hrozne tak dávala dôraz na to, že čo si iní ľudia myslia, alebo ja som častokrát bola taká, že som veľa ľudí za niečo proste hneď súdila, tak vieš. A teraz si vlastne vravím, že to je úplne zbytočné, lebo oni naozaj sú takí, že im je to jedno proste, že čo si kto myslí, oni proste začnú tancovať v strede autobusu a nikto to nerieši. Takže že aj toto je taký ešte asi dôležitejší bod, že sa snažím zakomponovať do môjho života, že nebudem odsudzovať iných ľudí. Že keď to je každého vec, nech si čo robí, čo si robí, to je jeho vec proste. Keď chce byť niekto proste kariérista, nech je, akože čo mňa do toho. Čiže asi toto. A to si potom tak akože viacej človeku zostane času na iné veci.
Dobre, super. Tak ja ti ďakujem, že si bola mojou hostkou v tomto podcaste a teda želám ti ešte všetko dobré a nech si hlavne zdravá počas tohto obdobia.
Ďakujem pekne aj ja za pozvanie. Bolo to fajn si sa porozprávať trošku o tej Kube, lebo ma nikto nechce už počúvať.